білегімен жүрегін қатар ұстап, ар намысын шалаудай желбіреткен әлемдегі ең мықты, ең намысты қазақтың жігіттері жасай берсін. Алаштың ұлдарынан батырлар ұранын қабыл алыңыздар. Өзгелерден дара туған, өр намыстан жаратылған. Бабасының батырлығы қан мен бойға таратылған. Қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Қастерлі алашымын, қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласымын. Бауырым, сұм білекпен, ұр жүрекпен, намыс туын желбіреткен. Белдескеннің белін өтіп, теңескеннің еңіреткен. Алатаудай алашымынан қайтпас қайсар баласында. Қастерлі алашымның, қастерлі алашымның, қорғаймын бар асылын, қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес, қазақтың баласын, қазақтың баласын. Қорғаймын бар асылын, намысын қолдан бермес. Шектің бірін қатты, бірін сәл бәлкен мұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Құлағымыздан домбыраның үні еш қашан үзілмесін арда көрермен. Алашты бұндар мен батырлар ұран бірге шырқаймыз. Дайыздар ма? Кет! Қастерлі алашымның, қастерлі алашымның, қорғаймын барасылың, қорғаймын барасылың, намысын қолын.